Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις στον Έμπνευση στους 107 FM με την Ελένη Γουρνέλου. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο Γιώργος Νικόπουλος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο Γιώργος Νικόπουλος σπούδασε τέχνες ήχου και εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου ασχολήθηκε κυρίως με το animation και τις παραστατικές τέχνες. Έχει εργαστεί σαν ηθοποιός στο θέατρο και σαν βοηθός σκηνοθέτη δίπλα στον Δήμο Αυδελιώδη από το 2010 έως το 2013, ερμηνεύοντας ρόλους στο διήγημα του Βίζινου «Το μόνο της ζωής του ταξίδιο», στους Πέρσες, του Εσκύλου και στους Συχνευτές. Το 2014 ίδρυσε τη Βάβο Production και ολοκλήρωσε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους animation, «Τα μουστοκούλουρα του Αγισίλαου», του Δημήτρη Μπασλάν, ενώ συμμετείχε ερμηνεύοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε παραστάσεις του Διπεθέ Κέρκυρας. Από τον Οκτώβριο του 2013 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το θέμα της έρευνάς του είναι η συγγένεια του animation με το θέατρο σκιών και επιβλέπουσα καθηγήτρια της έρευνάς του είναι η βίντεο καλλιτέχνης κυρία Μαριάννα Στραπατσάκη, η πρώην πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, Animation The Ox, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2017, όπου για πρώτη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα ταινία Animation. Στη συνέχεια η ταινία συμμετείχε σε πολλά φεστιβάλ του εσωτερικού και του εξωτερικού, σημειώνοντας αξιόλογες διακρίσεις. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει συνεργασία με διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και για το λόγο αυτό συνεργάστηκε στη διδασκαλία μαθήματος με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Βοσινάκη. Το 2018 επιλέχθηκε από την εταιρεία Artworks, που τελεί υπό την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σαν ένας από τους 15 βραβευθέντες νέους Έλληνες καλλιτέχνες του οπτικοακουστικού χώρου.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Γιώργο, σε καλωσορίζω στην εκπομπή Συναντήσεις στο ραδιόφωνο του Έμπνευσης στη Σύρο και στις Κυκλάδες και σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για την πρόσκληση.
Γιώργο, είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, ταινιών animation, θεατρικών παραστάσεων, έχεις σπουδάσει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιουνίου Πανεπιστημίου και εκπονείς και εκεί τη διδακτορική σου διατριβή. Παίζεις μουσική, τραγουδάς. Είσαι ένας αναγεννησιακός άνθρωπος σε δύσκολες εποχές. Πες μας τι είναι αυτό που σε κινεί και γιατί κάνεις όλα αυτά γύρω από την τέχνη σαν ανάγκη σου, σαν κάτι το οποίο σου δίνει χαρά εσένα ή το κάνεις για τους άλλους.
Αρχικά, μία διευκρίνηση ότι δεν μπορώ να συγκαταλεχθώ στους ηθοποιούς. Δεν εργάζομαι σαν ηθοποιός παρά μόνο επιλεκτικά όταν κάνω πράγματα στο θέατρο για δική μου εκπαίδευση. Οπότε οι ηθοποιοί έχουν ένα πολύ ισχυρότερο μεγαλείο στην ιδιοσυγκρασία τους και μπορούν και το κάνουν αυτό. Εγώ από δυναμία δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε το κάνω μόνο εκ του ασφαλούς όταν μου επιτρέπω, ας πούμε, και όταν βλέπω ότι οι συνθήκες είναι ασφαλείς. Αυτή είναι μια μικρούλα παρένθεση γιατί ως προς την υποκριτική. Τώρα γιατί το κάνω όλο αυτό. Κοίταξε, όσο και να θέλω να λέω μέσα μου και να πιστεύω, όσο και να θέλω να πιστεύω μάλλον ότι η κάθε δράση μου είναι κοινωνική και πολιτική, προφανώς και για οποιονδήποτε το πιστεύω αυτό, ό,τι κάνουμε το κάνουμε πρωτίστως για εμάς. Το για εμάς βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι κακό, το κάνουμε για να φροντίζουμε τον εαυτό μας, για να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν και έτσι μπορούμε να γινόμαστε και ακόμα πιο ενεργά πολιτικά όντα, πιο ενεργοί στην κοινωνία, πιο δυνατοί. Οπότε όλα αυτά που κάνω καλύπτουν διάφορα μικρά σημεία μέσα μου.
Μου συσχετίζεις πάρα πολύ την τέχνη με την πολιτική, ακούγοντάς σε. Και θα έλεγα ότι ακόμα και η ταινία σου που έχει Ιδεόξ, το πόδι, η πρώτη ταινία, μεγάλη ταινία animation, μεγάλο μήκος ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο 58ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο Νοέμβριο του 2017 και ήταν, να τα πούμε και αυτά, υποψήφια για Χρυσό Αλέξανδρο, είναι μια ταινία που μπορεί κάποιος να πει ότι έχει ένα πολιτικό νόημα, υπαρξιακό επίσης εγώ θα πρόσθετα, και να σου πω και την άποψή μου, γιατί την είδα στο Άνιμα Σύρος, εδώ στη Σύρο, όταν είχε παιχτεί. Είναι μια ταινία σχεδόν προφητική, θα έλεγα. Δηλαδή, αν κάτι κάνει τέχνη που είναι κάτι που προλέγει, που το βλέπει από τα πριν, αυτή η ταινία, πέρα από το ότι ήταν μέσα στην κρίση και το καταλαβαίνω ότι είχε κάποια στοιχεία ήδη τα οποία απασχολούσαν την κοινωνία, αλλά σήμερα, με αυτό που ζούμε και με τον COVID και την απομόνωση, τη μοναξιά, την ερημιά και όλο αυτό το τοπίο που είχε η ταινία σου, μου φαίνεται ότι είναι σχεδόν προφητική.
Ναι. Νομίζω ότι όλα τα στοιχεία όταν έγινε η ταινία ήταν εμφανή. Δηλαδή, η κατάχρηση εξουσίας υπάρχει στον άνθρωπο από τότε που γνωρίζουμε την ιστορία από μικρά παιδιά. Το ότι τώρα είναι πολύ πιο ισχυρή αυτή η κατάχρηση εξουσίας, δυστυχώς, κάνει την ταινία ίσως να φαίνεται ακόμα πιο σύγχρονη, που εντάξει σύγχρονη είναι, αλλά το προφητική τώρα μπορεί να το πάμε αλλού.
Ναι,
ούτως ή άλλως.
Ναι, το είπα ξέρεις σαν μια υπερβολή ενδεχομένως.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Αλλά επειδή σήμερα αυτή η ερημιά υπάρχει, ξέρεις, όπως υπήρχε και μέσα στην ταινία μια απομόνωση, μια μοναξιά, μια... Ένας εγκλεισμός σχεδόν και εκεί.
Απόλυτα. Ούτως ή άλλως προσπάθησα να καταγράψω, να κάνω ένα κάτωπτρο, ας πούμε, στο έργο αυτό, ένα κάτωπτρο της κοινωνίας που ζούμε. Οπότε, και αν το πάρουμε και κατά κάποιον τρόπο έτσι ψυχαναλυτικά, η καταγραφή στο ασυνείδητο όλης της κατάστασης και η απόδοσή της μέσα σε ένα έργο τέχνης γίνεται πολύ πιο άμεσα. Το μυαλό μας προσπαθεί να βάλει δικαιολογίες ότι ωραία θα είναι κάποτε καλύτερα, ενώ το ασυνείδητο καταγράφει τα πράγματα κάπως πιο απόλυτα. Τώρα όσο για την πολιτική θέση, προσωπικά προσπαθώ να χειρίζομαι τα έργα μου σαν πολιτικά έργα. Ούτως ή άλλως οι πράξεις μας, πιστεύω ότι οποιαδήποτε πράξη και η αποχή και έτσι, η μετριότητα, η μετριοπάθεια, όλα αυτά, οποιαδήποτε θέση μας μέσα στην καθημερινή ζωή είναι πολιτική.
Είναι ένα πολιτικό όνομα άνθρωπος.
Ναι, είναι, ναι, ναι, θα είπε και ο δάσκαλος.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε, ναι, και ένα πόσο μάλλον ένα έργο στο οποίο έχεις δώσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ φαιρουσία, πόσο μάλλον ένα τέτοιο, δηλαδή όλα είναι πολιτικά αυτά που κάνουμε. Ο τρόπος που μιλάμε στους συνανθρώπους μας, ο τρόπος που χειριζόμαστε, που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα γύρω μας.
Έτσι.
Δεν είναι μόνο αυτά. Το λέω τώρα αυτό γιατί είμαι σε μια συνεχή πάλι με όλες αυτές τις εξελίξεις καθημερινά, σε σχέση με τη δράση, με την μαχητική πολιτική κατά κάποιον τρόπο, την οποία δυστυχώς για μένα ζηλεύω ακόμα και δεν έχω καταφέρει να περάσω στη δράση τέτοιου τύπου. Γιατί σίγουρα η ιστορία μας το έχει δείξει, αλλά είναι και κατανοητό, ας πούμε, βλέποντας την κοινωνία πώς εξελίσσεται, χωρίς μάχη διαζώσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα, να αλλάξουν.
Η τέχνη δηλαδή θεωρείς ότι δεν είναι ένα είδος δράσης που θα μπορούσε να υποκαταστήσει την παρουσία του ανθρώπου στα κοινά ενδεχομένως, αν εννοείς αυτό, στο δημόσιο χώρο.
Έχει μια πιο βραβεία, έχει πιο βραβεία εξάπλωση η τέχνη. Την θεωρώ ισχυρότατο πολιτικό μέσο, την τέχνη. Αλλά η τέχνη έχει το εξής. Αν δεν θέλει η κοινωνία, αν δεν θέλει το κράτος να την συμπεριλάβει μέσα στην εκπαιδευτική του διαδικασία, η τέχνη αυτή είναι φανής. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν πολιτική πίεση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν εργαλείο πολιτικής.
Εξάλλου ο πολιτισμός αλλάζει πολύ αργά, ξέρεις. Δεν αλλάζει πολύ σύντομα. Είναι ο τελευταίος που θα αλλάξει, κατά την δική μου άποψη. Δηλαδή πρώτα θα αλλάξει η οικονομία, θα αλλάξουν κάποια άλλα πράγματα και μετά ο πολιτισμός.
Σίγουρα είναι από τα ύψιστα, ας πούμε, από τα πιο ισχυρά εργαλεία ενός πολιτισμού η τέχνη. Ξεκάθαρα το πιστεύω, γιατί είναι αυτό που μετά από μία μάχη θα έρθει να εδραιώσει ξανά το αξιακό σύνολο.
Ακριβώς.
Αλλά δυστυχώς είναι βραδιάς κάποιος.
Ναι, έτσι είναι. Πες μου λίγο την εμπειρία σου από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και από το γεγονός ότι εκεί κατάφερε η ταινία σου, που ήταν η πρώτη, όπως είπαμε, animation που ξεχώρισε και προβλήθηκε κιόλας. Τι σε έπραξες, πώς, παρά το γεγονός ότι ήταν μια ταινία, ξαναλέω, υπαρξιακή, με υπαρξιακά ερωτήματα και πολιτικά ερωτήματα, δεν ήταν μια ελαφριά ταινία, να το πω σε εισαγωγικά. Έτσι, κάποιος έπρεπε να έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσει μέχρι το τέλος για να διαβάσει τα μηνύματά της. Ποια ήταν η υποδοχή του κόσμου και γενικότερα στο φεστιβάλ, ποια ήταν η εμπειρία σου, η συνολική, έτσι, η εμπειρία σου αυτή?
Αρχικά το ίδιο το φεστιβάλ μου έδωσε μια τρομερή ηθική και καλλιτεχνική ικανοποίηση επιλέγοντας την ταινία. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη ταινία όντως, για πολλούς λόγους και για τεχνικούς που μπορώ να εξηγήσω εγώ σε μένα και σε όποιον ενδιαφέρεται, αλλά και λόγω της εικόνας της, της αφήγησής της. Είναι μια ταινία ούτως ή άλλως πείραμα. Η ταινία αυτή προέκυψε σαν πείραμα της διδακτορικής μου διατριβής.
Ναι, ναι.
Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ταινίας. Οπότε για το φεστιβάλ, το οποίο δεν είναι μάλιστα ένα πειραματικό φεστιβάλ, αλλά είναι το φεστιβάλ ταινιών μεγάλου μήκους, διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα, το παλαιότερο, ήταν μια τρομερή ευθύνη ξαφνικά και ένα ξάφνιασμα πολύ ευχάριστο βέβαια. Και αυτό που έλαβα στο σύνολο, μπορώ να πω μόνο τα όλα τα μετουσίωσα σαν στοιχεία για εξέλιξη. Οπότε έλαβα διαφόρων ειδών κριτικές σε σχέση με την εικόνα της, σε σχέση με την αφηγηματική της δομή, σε σχέση με το ύφος, αν είναι, δεν είναι animation, αν αξίζει, δεν αξίζει, γιατί να το δούμε κλπ. Αλλά το βασικότερο ζήτημα είναι ότι μελετώντας την πληροφορία που μου έδωσε ο κόσμος, κατάφερα να πάω λίγο παρακάτω την έρευνα που κάνω στο Πανεπιστήμιο. Κυρίως από τεχνικής πλευράς. γιατί είναι έτσι μια πολύπλοκη διαδικασία τη διδακτορική αυτή.
Έχεις πει και για την συνέχεια της ταινίας αυτής, που θα είναι μια τριλογία ενδεχομένως. Αν τα καταφέρεις και σου το εύχομαι αυτό, γιατί ξέρω πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθεια, αφού αυτή την ταινία την αυτοχρηματοδότησες και την έφτιαξες με φίλους σου. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχες την, ας πούμε, τη χρηματοδότηση από κάπου, από έναν φορέα, οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Οπότε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα αυτό. Από τις,
ναι.
Έτσι.
Ευτυχώς, σαν κομμάτι αυτό, όπως σου είπα, διδακτορικής διατριβής, είχα όλη την υλική υποδομή του Πανεπιστημίου και τεχνική υποδομή στη διάθεσή
ναι,
μου.
Ναι.
Είχα την τρομερά σημαντική βοήθεια, συμμετοχή, ουσιαστική συμμετοχή αγαπημένων ανθρώπων, φίλων, συνεργατών, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το έργο. Τα επόμενα όμως δεν θα γίνουν έτσι.
Θα είναι αλλά... πιο... Έχεις πάρει τώρα που λέμε το κολλάι και ξέρεις καλύτερα πώς θα διαχειριστείς όλο αυτό.
Σίγουρα.
Το project, ας πούμε.
Ναι. Σίγουρα. Ήδη ακολουθούν μία μεγάλου μήκους και μία μικρού. Ήδη η μεγάλου μήκους έχει κατατεθεί στο κέντρο κινηματογράφου 2018 βέβαια, αλλά φέτος ήρθε η ενημέρωση ότι επιλέγεται για την ανάπτυξη σεναρίου. Είναι μία ταινία animation. Πάλι. Είναι η δεύτερη της τριλογίας.
Ναι.
Η τρίτη είναι μία μικρού μήκους, η οποία έχει επίσης κατατεθεί στο κέντρο κινηματογράφου και ευελπιστώ ότι θα γίνει δεκτή για να προχωρήσω κανονικά τη διαδικασία. Όπως και να έχει όμως, αυτές τις ταινίες θα τις κάνω γιατί. Πώς να σου πω, αν δεν κάνει το τετριμένο θα πω, αλλά είναι αλήθεια. Αν δεν γεννήσει ο άνθρωπος αυτό που έχει μέσα του, θα σαπίσει και θα πεθάνει.
Έτσι είναι. Σωστό
και ο ίδιος, όχι μόνο το τον που γεννά.
Έτσι είναι. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Και είναι και, πώς να το πω, αποδεδειγμένο σε πολλά άλλα πράγματα. Το βλέπουμε σε ανθρώπους και το βλέπουμε και ίσως το βλέπουμε και στην κοινωνία μας με κάποιο τρόπο αυτό.
Ναι, βέβαια.
Πράγματα που δεν έγιναν, τραβήξαν μακριά, ας πούμε τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω τι, έτσι, πράγματα τα οποία στο τέλος, επειδή ήταν τραβηγμένα τα μαλλιά, δεν μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε ή δεν τα ξεπεράσαμε σωστά.
Ξέρεις τι, είναι φοβερή συνθήκη αυτή. Ο φόβος του να αλλάξουμε τα πράγματα... Γιατί θα πάμε σε κάτι άγνωστο, μας αναγκάζει να μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε.
Ακριβώς.
Αλλά είναι
το
κάτι
οικείο.
Το οποίο δεν είναι καλό.
Ναι, είναι το
οπότε,
οικείο.
Όταν μια κυβέρνηση, ας πούμε, μας ενοχλεί, δεν είναι το ζήτημα να βρούμε τον τέλειο για να αντικαταστήσουμε. Το πρώτο ζήτημα είναι να πέσει η κυβέρνηση.
Ναι.
Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό που μας ενοχλεί, να το διαχειριστούμε, να το διώξουμε από μπροστά μας και να έχουμε όλη την ευχέρεια, ας πούμε, ψυχική και πνευματική, να αναδιαμορφώσουμε τη συνθήκη για να φέρουμε ό,τι καλύτερο. Και αν το επόμενο δεν είναι καλό, θα διώξουμε και το επόμενο. Και έπειτα, μέχρι να φέρουμε το βέλτιστο.
Ναι, ξέρεις, το θέμα της δημοκρατίας είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, του πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Έτσι, γιατί
ναι,
αυτό που λες είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε αν λειτουργούν οι θεσμοί, αν λειτουργούν πολλά πράγματα που συνθέτουν την δημοκρατία και το πολίτευμα. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό για σένα. Αν και είσαι αρκετά νέος στην ηλικία, είσαι γεννημένος το 1987, ωστόσο οι κεραίες σου μπορούν να πιάνουν και να επεξεργάζονται θέματα που συνήθως θα έλεγα ότι απασχολούν μάλλον τις μεγαλύτερες ηλικίες. Και το λέω αυτό και μέσα από το λόγο σου και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, γιατί έχεις έρθει στη Σύρο και έχουμε μιλήσει. Θα πούμε και για αυτή σου τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Ποια είναι συνήθως τα συναισθήματα που σε κινούν, σε δονούν, όταν από αυτά που βιώνεις μέσα από τα βιώματά σου ή μέσα από την παρατήρησή σου για τον κόσμο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που περισσότερο σου δίνει τα ερωτήματα για να θελήσεις να το κάνεις κάτι μετά. Είτε αυτό είναι μια ερμηνεία που δεν είπαμε δεν είσαι ηθοποιός, είτε είναι μια σκηνοθεσία, ένα ταινιάκι, ένα μεγάλο ταινιάκι, οτιδήποτε. Τι είναι αυτό?
Νομίζω ότι όλα τα έργα μέσα μου γεννώνται από την ανάγκη για αυτόν τον τόπο που δεν υπάρχει. Δηλαδή να δώσω λύσεις, ας πούμε, μέσα μου, οι οποίες βλέπω να μην συμβαίνουν έξω. Το διόξι, για παράδειγμα, ενέχει μέσα του την συνθήκη που ζούμε, αλλά στο τέλος ενέχει και μία ελπίδα, καμουφλατισμένη βέβαια, εντάξει,
Με το
ενέχει μία
λουλουδάκι.
ελπίδα, ας πούμε,
Ναι.
ναι, με το χορό των παιδιών, που για μένα είναι έρωτας, είναι δράση, είναι το αίσθημα του μη φόβου. Οπότε προσπαθώ να προβάλλω στο έργο την ανάγκη μου, αυτά μάλλον που θα ήθελα να νιώθω και στην πραγματικότητα. Προσπαθώ να βρω τη λύση του προβλήματος της ζωής μου, κοινωνίας που ζούμε,
Θα την κάνεις
καταθέτοντάς το.
καλύτερη, δηλαδή να τη σκεφτείς πώς μπορεί να γίνει καλύτερη, να δεις κάτι, σε εμπνέει δηλαδή κάτι που βλέπεις ότι είναι στραβό κατά την άποψή σου και θέλεις να το κάνεις
Δεν θέλω να
ίσιο.
το κάνω καλύτερο, θέλω να βρω έναν τρόπο να βγω από αυτό το στραβό, να πολεμήσω αυτό το στραβό. Δηλαδή, δεν φτιάχνω ουτοπίες στα έργα. Δεν μπορώ, δεν καταφέρνω. Απλά στα έργα καταγράφω τη μάχη, τη σύγκρουση με αυτό που δεν αντέχω.
Παρόλα αυτά, η ταινία που είχα δει εγώ, το Διώξε, φαίνεται μια ρομαντική ταινία. Κάπου. Όχι ότι είναι ρομαντική, αλλά έχει αυτή την ελπίδα στο τέλος, που αν θέλεις δίνει και μια νότα αισιοδοξίας.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Το να παρουσιάσω μόνο τη συνθήκη ως έχει, σαν ένα έργο, το θεωρώ πολύ σκληρό για τους θεατές. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ήδη ο κόσμος ζει πολύ δύσκολα. Οπότε, αν πάει στο θέατρο, στον κινηματογράφο και δει κάτι το οποίο θα τον κάνει να νιώσει χειρότερα από ότι όταν μπήκε, δεν βοηθάω κανέναν κάνοντας αυτό το πράγμα.
Να τον προβληματίσει όμως θέλει στον ακροατή.
Νομίζω ότι θα τον
τον
προβληματίσει ούτως ή άλλως κάτι. Αν κάποιος θέλει να προβληματιστεί σε ένα έργο, θα το προβληματιστεί ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι είναι και μία λίγο μικρή τρύπα, ας πούμε, της τέχνης, με μία μικρή παγίδα. Επειδή έχουμε επαφή κατευθείαν, η τέχνη έχει επαφή κατευθείαν και με το ασυνείδητο αλλά και με τον ψυχισμό του θεατή, είναι μία παγίδα να κάνει κατάχρηση αυτού του τρόπου λειτουργίας. Πολλές φορές, ας πούμε, σε φτάνει στα άκρα η τέχνη και φεύγεις, πονάει το κεφάλι σου από οπουδήποτε.
Έτσι.
Οπότε, αφού θα δεις ειδήσεις και θα το πάθεις αυτό.
Ναι.
Ή θα ακούσεις ειδήσεις στο ραδιόφωνο και θα το πάθεις αυτό. Γιατί να μην πάρεις κουράγιο από την τέχνη και να ασθενείς περισσότερο από όσο ασθενείς.
Αυτή τη στιγμή τώρα, μια και μιλάμε για την ασθένεια και την τέχνη, η τέχνη ασθενεί με την έννοια ότι δεν διαδραματίζεται στο χώρο πια. Δηλαδή, λόγω του COVID, αυτή τη στιγμή και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την τέχνη είναι κομμένο, να το πούμε έτσι.
Ξεκάθαρα.
Πώς το βλέπεις εσύ ζώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ίσως μιλώντας με ανθρώπους του χώρου, τι είναι αυτό το οποίο σήμερα ζει αυτός ο χώρος από την άποψη αυτής της αποκοπής της επαφής με το κοινό του, αλλά και της επιβίωσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Η επιβίωση, αυτή που λες, αφορά και τον υλικό κόσμο, των καλλιτεχνών, αλλά και τον ψυχικό κόσμο. Με νύχια και με δόντια όλοι μας μαχόμαστε καθημερινά στο να είμαστε και ψυχικά όρθιοι και να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Και όταν ένας καλλιτέχνης, ένας μουσικός, είναι μουσικός όλη τη ζωή, αν του πάρεις το τραγούδι, τη μουσική, την επαφή, την κοινωνία αυτής της τέχνης του, τον βιδώνεις, δηλαδή τον σκοτώνεις. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Και όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Αν μια κοινωνία σέβεται τον πολιτισμό, νομίζω η παιδεία, η τέχνη και η υγεία είναι τα τελευταία πράγματα τα οποία αφήνει στην άκρη. Γιατί αν μια κοινωνία σέβεται τον πολιτισμό, τους ανθρώπους, όχι τον πολιτισμό, συγγνώμη, τους ανθρώπους αν σέβεται, την ίδια της, τη δομή δηλαδή, γνωρίζει ότι οι άνθρωποι με αυτά γίνονται καλύτεροι. Οπότε
σωστά, σωστά. Και ειδικά σήμερα για τους νέους καλλιτέχνες, πώς είναι το πεδίο? Δηλαδή, τι γίνεται? Υπάρχει περίπτωση οι νέοι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο να συσπηρωθούν, να γίνουν μια συλλογικότητα, να αντιδράσουν με κάποιο τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να βγουν από αυτή την κατάσταση την επόμενη μέρα που όλοι ελπίζουμε ότι θα υπάρξει, να βγουν λίγο πιο δυνατοί ή διαφορετικοί, με την έννοια του να μην είναι αυτούλιδες, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια ελπίδα σε αυτή την γενιά τη δικιά σου, η οποία φαντάζομαι θα δυσκολεύεται τόσο από τον πολύ κόσμο που υπάρχει γύρω από αυτό το αντικείμενο, τα πολλά θέατρα, τους πολλούς ηθοποιούς, αυτούς που σπουδάζουν κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι ότι απλά τους έρχεται μια έμπνευση και λένε είμαι ηθοποιός. Κάνουν, εξοδεύονται, πηγαίνουν στις σχολές, χάνουν χρόνο από τη ζωή τους. Χάνουν με την καλή έννοια, το λέω, αφοσιώνονται οτιδήποτε. Mm-hmm. Τι ελπίδες έχει αυτή η γενιά σήμερα να συνεχίσει σε αυτό το χώρο τον καλλιτεχνικό, χωρίς να αναγκαστεί να κάνει τεράστιες εκπτώσεις, γιατί εκπτώσεις όλοι ίσως κάνουν κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα.
Ευτυχώς οι συλλογικότητες και τα σωματεία είναι ενεργά. Mm-hmm. Είναι εκεί και οποιοδήποτε άνθρωπος ενδιαφέρεται του χώρου μπορεί να πάει και να συναναστραφεί και να συμμετέχει και να κινηθεί και πιο ενεργά πολιτικά, ας πούμε. Mm-hmm. Πέραν αυτού, πιστεύω ούτως ή άλλως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει την τέχνη του δεν θα κάνει κάτι άλλο. Πώς να σου πω, δηλαδή, ναι, ναι. Σερβιτόρος αν γίνει, θα παραμείνει καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος που είναι καλλιτέχνης είναι, πώς να το κάνουμε, δηλαδή είναι καλλιτέχνης. Και δεν αφορά μόνο τον ένας άνθρωπος που είναι γιατρός και έχει αφοσιωθεί σε αυτό, ό,τι και να γίνει θα μείνει γιατρός. Δηλαδή αν είναι μέσα του και δεν έχει απλά ένα πτυχίο, δεν υπάρχει, είναι ακράδαντο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι να το μετακινήσει.
Σωστά. Σωστά. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι πολύ σωστό. Το θέτεις έτσι όπως δεν το ακούμε συνήθως, ενώ είναι ακριβώς έτσι. Ξεφεύγουμε από μερικές φορές με λόγω της ρουτίνας της καθημερινότητας, χάνουμε λίγο το στόχο. Είναι καλό να ακούμε πράγματα τα οποία μας επανατοποθετούν. Και βασικά αυτό που ανέφερες είναι και μια αξία του, ότι κάποιος κάνει, είναι κάτι, είναι, όχι κάνει ακριβώς για να βγάλει αυτά, ναι. Είναι και έτσι δεν μπορεί να
μην το αποφύγει. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107 FM με καλεσμένο τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Νικόπουλο.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεσαι συχνά λόγω της σχέσης που είχες μαζί τους και της συνεργασίας, και αναφέρομαι στο Δήμο τον Αυδελιώδη, τον οποίο αποκαλείς δάσκαλο.
Ο δάσκαλός μου είναι.
Ναι. Θυμίζω ότι με το Δήμο έχεις παίξει το «Μόνο της ζωής μου ταξίδιο» του Βυζινού μαζί με τη Δανάη Ρούσου. Mm-hmm. Ήταν μια εκπληκτική παράσταση πραγματικά. Εγώ την είδα εκ των υστέρων, δεν ήμουνα στην Αθήνα να τη δω, αλλά την είδα, μπόρεσα να τη δω, και δώσατε πραγματικά ρεσιτάλ ερμηνείας. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, ήταν το 2013 αν δεν κάνω λάθος.
Ή το 12 ή το 13.
Ναι, 12. Αλλά θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό, γιατί εντυπωσιάστηκα από την κίνηση, από το κείμενο, το οποίο, την εκφορά του κειμένου, τις λέξεις όπως εκφέρονται, και ξέρω ότι ο Δήμος έχει μια μανία με αυτό το θέμα της εκφοράς του λόγου. Και πραγματικά ήταν αυτό που είπα, ένα ρεσιτάλ. Έμαθα ότι δεν σας πήρε πολύ χρόνο όλο αυτό, όπως κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί, για μήνες ότι το κάνατε. Δεν φαίνεται. Στην παράσταση είναι σαν να το κάνατε πραγματικά για χρόνο ότι δουλέψατε, αλλά έμαθα ότι εσένα κάπου άκουσα ότι δεν ήταν έτσι. Μίλησε μου λίγο για αυτή σου την εμπειρία και για το κείμενο του Βυζινού. Και για την καθαρέμουσα, και εκεί θέλω να σε ρωτήσω πόσο η γλώσσα τελικά γράφει, ποιεί, ας πούμε, από την κίνηση μέχρι τον ρυθμό, μέχρι το νόημα, πώς ποιεί σε σένα και πώς περνάει και στον κόσμο αυτό.
Ο Δήμος Αυδελιώδης, όπως είπες, είναι ο δάσκαλός μου. Τον είχα στο Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο, κατέβηκα έπειτα το 2010, μαθήτευσα δίπλα του για 3 χρόνια. Ήμουνα βοηθός του, μαθήτευσα στη μέθοδό του, έπαιξα σε κάποια έργα, αλλά το βασικό έργο της εκπαίδευσής μου ήταν το μόνο της ζωής του ταξίδιων του Βυζινού. Τώρα.
Μα δεν είναι και ένα άλλο που έχει παίξει
οι χνευτές του Σοφοκλή. Οι χνευτές.
Οι χνευτές, ναι, ναι.
Οι χνευτές του Σοφοκλή, ναι. Λέω αυτό σαν βασικό της εκπαίδευσης, γιατί καθότι ήταν μονόλογος, μετρήθηκα με τον εαυτό μου πολλές φορές και σε πολλά επίπεδα. Ας πάρω λίγο από τα πίσω τις ερωτήσεις σου. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να μαθευτεί το έργο ήταν μικρός, ήταν περίπου 1 μήνας. Αυτό γιατί ο Δήμος, σαν ένας σκηνοθέτης πολύ δομημένος και πολύ εμπνευσμένος, έχει όλο το έργο μέσα του. Mm-hmm. Οπότε δεν αναλωθήκαμε σε πράγματα, αυτοσχεδιασμούς, δοκιμές κλπ. Μάθαμε την παρτιτούρα, όπως την δίδαξε ο Δήμος, μάθαμε τις κινήσεις και από εκεί και πέρα οι αυτοσχεδιασμοί και οτιδήποτε άλλο θελήσαμε να κάνουμε μπορούσαν να προχωρήσουν, αρκεί να είμαστε, μπορούσαν να εμφανιστούν, αρκεί να είμαστε μέσα στο τέμπο, μέσα στην παρτιτούρα. Mm-hmm. Υπάρχουν παύσεις, υπάρχει χρόνος κανείς. Αν μάθει ένα τραγούδι, μπορεί έπειτα να αυτοσχεδιάσει και πάνω σε αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Αρκεί να μην φαλτσάρει, αρκεί να μην φύγει από το χρόνο και την τονική. Mm-hmm. Οπότε με το Δήμο λειτουργήσε έτσι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τώρα, η δικιά μου επαφή με τη μέθοδο αυτή ήταν επί της ουσίας το σπρόξιμό μου προς το animation. Παραδόξως.
Ναι.
Στο animation.
Περίεργο αυτό. Για πες μας, ναι. Δηλαδή, πώς συλλογικά πολλές, είναι αυτό.
Υπάρχουν πολλές μορφές animation. Mm-hmm. Σίγουρα όμως, βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι στο animation γενικά εμψυχώνεις κάτι το οποίο είναι άψυχο. Mm-hmm. Δίνεις ζωή σε κάτι το οποίο είναι άψυχο. Mm-hmm. Δημιουργείς έναν κόσμο εκ του μηδενός πολλές φορές. Όλο αυτό μέσα σε μια φόρμα, σε μια συγκεκριμένη φόρμα την οποία επιλέγεις το πώς θα είναι. Ο Δήμος λοιπόν, διδάσκοντάς μου το λόγο, δημιούργησε μέσα μου αυτή τη δομή που λέει μια φόρμα, δημιουργείται μια φόρμα και μέσα της κρύβει όλα τα νοήματα που χρειάζεται. Οπότε για το λόγο, για το Δήμο, ο λόγος έχει αυτή τη φόρμα που ο Δήμος έχει ανακαλύψει και την διδάσκει έτσι, η οποία όμως είναι βασισμένη μόνο στο νόημα των λέξεων. Έτσι με αυτή την ας πούμε συμβολική χρήση της γλώσσας, είναι την προτυπική μάλλον χρήση της γλώσσας, αντιλήφθηκα ότι και το σώμα δεν έχει μόνο την καθομιλουμένη του, αλλά έχει διάφορες φόρμες μέσα στις οποίες μπορεί να μπει. Η κίνηση έχει διάφορες φόρμες μέσα στις οποίες μπορεί να μπει. Και έτσι είναι σαν να μου άνοιξε μια πόρτα, ας πούμε, και μου έδειξε μέσω της διδασκαλίας του λόγου του, μου έδειξε, κοίτα από εδώ και πέρα, τα πράγματα πώς είναι. Mm-hmm. Ότι πιάνεις το νόημα, το δομείς, δημιουργείς την κατασκευή και από εκεί και πέρα μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε θέλεις. Είναι σαν να μου έδειξε τον τρόπο τον οποίο μπορώ να εφαρμόσω εγώ πια σε οτιδήποτε επιθυμώ, ναι. Αν κάτσω και δουλέψω σκληρά.
Αυτό σε επηρέασε και εσένα τον ίδιο, δηλαδή σαν άνθρωπο?
Σίγουρα. Mm. Σίγουρα, γιατί η χρήση του λόγου από το Δήμο είναι σαν να επανασυντάσει, ας πούμε, το λογικό. Το λογικό, mm-hmm. σου, mm-hmm. το λογικό μου στην προκειμένη περίπτωση. Ξαναδομεί τη λογική μου.
Κοίτα,
και ο Βυζινός, βέβαια.
Βέβαια. Αυτή και η γλώσσα του Βυζινού, αλλά και ο τρόπος που σκηνοθετεί ο Δήμος με βάση τις λέξεις, με νόημα και όλα αυτά που λες, νομίζω ότι, πώς να το πούμε, συνθέτουν τον ίδιο τον άνθρωπο που τα, αν μπει μέσα σε αυτά, τα κάνει, δηλαδή γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα από αυτά κάτι. Δεν ναι, είναι ανεξάρτητα.
Είμαστε ένα πράγμα. Δηλαδή, ο νους μας, η ψυχή μας, το σώμα μας, mm-hmm. είναι ένα πράγμα. Αν αφήσουμε τη γλώσσα μας να μιλάει όπως να είναι, χωρίς δομή, χωρίς συντακτικό, mm-hmm. το και το μυαλό μας θα πάρει άλλη λειτουργία. Mm-hmm. Μπορεί να μάθουμε να αναπτυσσόμαστε μέσα σε εκείνη τη λειτουργία. Okay. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον τα πράγματα με τα οποία έχουμε να παλέψουμε έχουν μια συγκεκριμένη δομή. Μάλλον με αυτή τη δομή, σε αυτή τη δομή πρέπει να εκπαιδευτούμε και να αναπτυχθούμε όσο περισσότερο.
Ναι, ναι, σωστά. Και μια και είμαστε στις παραστάσεις και του Δήμου, αλλά και στις ταινίες animation, σαν τη δική σου, θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις μέσα από αυτές τη σχέση σου με το χρόνο και το χώρο, δημιουργώντας δηλαδή, γιατί και το θέατρο, αλλά και η εικόνα, και το animation, ειδικά η ταινία η δική σου που την έχω δει, έχουν σχέση και με το χώρο και με το χρόνο. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ακόμα και ο ρυθμός, η κίνηση, η τοποθέτηση του σώματος, οι μορφασμοί που κάνεις, οι μούτες, ας πούμε, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα χώρο που είναι το θέατρο από τη μία και το animation από την άλλη, αλλά και σε ένα χρόνο. Δηλαδή, έτσι όπως πηγαίνει η ροή του λόγου, είναι ο χρόνος αυτό. Έτσι λέω εγώ τώρα, εμένα αυτό μου γέννησε και η παράσταση και το animation, το οποίο είχε και χώρο, γιατί ήταν αυτή η πλατιά κοιλάδα εκεί που έβλεπα όλο αυτό. Πες μου, τι είναι αυτό που έχει μέσα το θέατρο και το animation σε σχέση με το χώρο και το χρόνο.
Και πάλι, ο λόγος που γίνονται τα πράγματα ορίζει τον χρόνο που θα συμβούν. Δηλαδή, στη διδασκαλία του Δήμου είδα ότι ο λόγος έχει ένα συγκεκριμένο τέμπο το οποίο προκύπτει από την ανάγνωση του κειμένου. Αν βρεις την νοηματική γραμμή του κειμένου, τότε θα σου δείξει και το ρυθμό με τον οποίο πρέπει να λέγονται τα πράγματα. Πρέπει, επιλέγεις να λέγονται τα πράγματα. Αντίστοιχα στο animation, έχοντας αυτούς τους χαρακτήρες οι οποίοι προσπάθησα να αγγίζουν όσο γίνεται τα αρχέτυπα, θέλω να πω, απλά πηγαίνουμε στο Jung τώρα και...
Ναι,
αλλά
ναι.
Επιτυχίας αυτό εννοώ.
Είναι σωστή η λέξη που πας να χρησιμοποιήσεις.
Αυτούς τους συμβολικούς, τέλος πάντων, χαρακτήρες, για να μην αναπτυχθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί χρειάζεται πολύ χρόνο.
Ναι, ναι.
Αυτούς τους συμβολικούς χαρακτήρες, τον χρόνο τον όρισαν οι ίδιοι. Δηλαδή, ο χρόνος του βηματισμού του γέρου της ταινίας δεν μπορούσε να είναι ούτε πιο γρήγορος ούτε πιο αργός από αυτόν που έχει σε κάθε σκηνή. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται αυτός ο χαρακτήρας για να δείξει το βάρος που κουβαλάει στην πλάτη του, την επαφή του με την ζωή που τρέχει, την επαφή του με τους προγόνους του, με τη γη, με αυτά που θέλει να αντιμετωπίσει και δεν μπορεί. Οπότε, ο χρόνος ορίζεται από το έργο. Θα μας πεις τώρα, okay, από το έργο σιγά, από το δημιουργό και όπως θέλει να το κάνει. Ναι, από το δημιουργό και όπως θέλει να το κάνει, αλλά...
Αλλά και από την βαρύτητα των μηνυμάτων που ίσως θέλει να περάσει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν μπορείς να πεις με τον ίδιο τονισμό, με τον ίδιο ρυθμό που είναι ο χρόνος, ο ρυθμός, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή άλλα μπορεί να χρειαστεί να τα πεις πολύ γρήγορα και άλλα να τα πεις με μια έμφαση. Σωστά. Το είδα αυτό όταν έπαιζες στο έργο αυτό του Βυζινού, το στο διήγημά του, ότι ο τονισμός των πραγμάτων και η εκφορά του λόγου ήταν διαφορετική ανάλογα με το τι ήθελε να πει αυτό το ραφτάκι, το οποίο βασανιζόταν είτε από το ράφτη στον οποίο δούλευε, είτε από την ανάγκη να δει τον παππού του και να καταγράψει όλα αυτά που του διηγήθηκε. Και ξέρεις, μέσα από εκεί μου έχει γεννηθεί και ένα άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να σου κάνω. Είναι, επειδή και αυτό με το Βυζινό, αλλά και το Μεγαλέξανδρο που νικάει το δράκο που έπαιξε στο θέατρο του Πειραιά, πάλι του Αβδελιώδη, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Και από εκεί σου γεννήθηκε και η επιθυμία για το θέατρο σκιών και το animation ενδεχομένως.
Βλέποντας την πρώτη ταινία,
ναι, την πρώτη,
του Δήμου. Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Την πρώτη παράσταση.
Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει ένας ήρωας στη μέση, βεβαίως. Αλλά ξέρεις, ο ήρωας είναι ένας βασανισμένος άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που εμείς του δίνουμε ίσως εκ των υστέρων σαν οντότητα μια σημασία και μια συμβολή. Δηλαδή, πόσο οι κοινωνίες εν τέλει χρειάζονται τους ήρωες και γιατί. Και ξέρεις, το λέω γιατί και στους μύθους οι ήρωες είναι πάλι αυτοί που σηκώνουν αυτό το βάρος που έλεγες προηγουμένως.
Κοίταξε, οι ήρωες είναι άτομα, είναι προσωπικότητες, οι οποίες έχουν καταφέρει να συλλέξουν μία δύναμη και να εκφράσουν αυτή τη δύναμη προς κάτι που φράζει το κοινό καλό, ας πούμε, την κοινή ανάγκη. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία έχουμε σκεφτεί όλοι και θα θέλαμε να κάνουμε και κάποιος έχει καταφέρει να το κάνει. Οπότε, αν θεωρήσουμε αυτό σαν μία αληθή συνθήκη, τότε προφανώς σου δίνει κουράγιο αυτό το πράγμα. Το ότι κάποιος άνθρωπος βγαίνει και παλεύει και καταφέρνει κάτι το οποίο θα ήθελες να έχεις καταφέρει κι εσύ, θα ήθελες να έχεις τη δύναμη να το καταφέρεις, είναι κάτι το οποίο σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις να ζει.
Ναι, αυτή είναι η καλή εκδοχή. Υπάρχει και η εκδοχή να βασανίζεται ο ήρωας και ο ίδιος να μην θέλει, αλλά εμείς θέλουμε να βλέπουμε έναν ήρωα σε αυτό, ίσως γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο που το συμπονούμε. Δηλαδή ενδεχομένως να μην έπρεπε να υπάρχουν ήρωες, ξέρεις με ποια έννοια, με την έννοια του ότι είναι τραγικά πρόσωπα.
Ναι, αν καταλαβαίνω τι εννοείς, νομίζω ότι είτε λειτουργώντας σαν παράδειγμα, είτε λειτουργώντας σαν αντιπαραδείγματα οι ήρωες, πάλι έχουν το ρόλο τους. Στην τέχνη, έτσι. Στην τέχνη,
ναι, ναι, για την τέχνη μιλάω. Ναι. Για την τέχνη μιλάω.
Έχουν πάλι το ρόλο τους.
Ναι.
Συγκρούονται με ένα αξιακό σύνολο σε περίπτωση που είναι αντιήρωες, ας πούμε. Αισθανόμαστε εμείς σαν θεατές ότι το δίκαιο νικά.
Ότι κερδίζουμε... Ή τους βλέπουμε τέλος πάντων με συμπόνια. Γι' αυτό το λέω, γιατί και στην αρχαία τραγωδία, και έχεις παίξει και αρχαία τραγωδία, που είναι πολύ προχωρημένη.
Τους Πέρσες.
Ναι. Πράγμα για σένα, το λέω γιατί είπες από την αρχή ότι δεν είσαι και ηθοποιός, αλλά παρόλα αυτά έχεις παίξει και αρχαία τραγωδία. Είναι ένα πώς να το πούμε, ένα κομμάτι του θεάτρου, ο ήρωας, ένα πρόσωπο του θεάτρου, τραγικό συνήθως.
Ναι.
Γι' αυτό.
Ναι, και έχει το ρόλο του. Και, ναι, νομίζω ότι έχουμε εκπαιδευτεί και σαν κοινωνία να το λαμβάνουμε αυτό. Γιατί σκέψω ότι σαν κοινωνία, ας πούμε, παγκόσμια, έχουμε τις τέχνες, που στις τέχνες, στο θέατρο ας πούμε, ναι, συνήθως πρωταγωνιστούν ήρωες.
Ναι, αυτό, γι' αυτό.
Το σύγχρονο χώρο
ναι.
Είναι αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν συζητούσαμε μετά από 300 χρόνια από τώρα ή 500 χρόνια από τώρα, ίσως αυτό το ποσοστό, ας πούμε, της δυναμικής του ήρωα να μην ήταν τόσο ισχυρό. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είχαμε δει διαφορετικά.
Ναι, πράγματι. Αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν. Ναι. Σήμερα ήρωας μπορεί να θεωρείται κάποιος άνθρωπος που έχει λεφτά.
Ναι.
Είναι τα θέματα, τα αξιακά είναι, αλλάζουν με το χρόνο.
Ναι.
Και ανάλογα με τις κοινωνίες που ζούμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, να πούμε λίγα λόγια για τη συνεργασία που έχεις με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων που είναι εδώ στη ΣΥΡΟ. Mm-hmm. Παρακολούθησα ένα μάθημα που έγινε εξ αποστάσεως και εντυπωσιάστηκα από το πόσο η κινησιολογία και η μάσκα έπαιξαν ρόλο σε αυτό, δηλαδή αυτό το λίγο που παρακολούθησα. Πες μας λίγο για αυτή σου την εμπειρία, για αυτή την συνεργασία και... αν υπάρχει κάτι σε αυτό που και σένα σου δίνει, σε τροφοδοτεί με την έννοια του αυτόν που έχεις σαν ενδιαφέροντα, του θεάτρου και της...
Ωραία.
Ναι.
Είμαι τυχερός να είμαι εξωτερικός συνεργάτης μιας εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη πληροφορικής και εφαρμογών που είναι η DotSoft.
Mm-hmm.
Και μέσω αυτής της εταιρείας ήρθα σε επαφή με το Πανεπιστήμιο προκειμένου να ολοκληρώσουμε ένα έργο.
Mm-hmm.
Βέβαια με το Πανεπιστήμιο είχα έρθει και... πρωτήτερα σε επαφή με τον Παναγιώτη τον Κυριακουλάκο λόγω της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Animation. Οπότε τώρα ξαναβρήκα έναν δάσκαλο που είχα στο πρώτο εξάμηνο, που είναι ο Σπύρος ο Βασινάκης, στο Πανεπιστήμιο, και τώρα είμαστε πια συνεργάτες. Οπότε όλο αυτό ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία και πολύ κέρια συγκυρία, γιατί το πώς εξελίσσω την έρευνά μου μέχρι τώρα στο τελευταίο στάδιο, μου δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσω πράγματα τα οποία έχω μελετήσει χάρη της ολοκλήρωσης του έργου το οποίο κάνουμε με την DotSoft και το Πανεπιστήμιο.
Mm-hmm.
χρησιμοποίησαμε όλο το τεχνικό εξοπλισμό εκεί πέρα που έχουν στο Πανεπιστήμιο με το εργαστήριο Motion Capture, καταγραφής της κίνησης δηλαδή, ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία του έργου. Και στο πλαίσιο αυτό, εφόσον ήμουνα λόγω της Dotsoft στην Ciro, έκανα και αυτή τη διάλεξη. Εντάξει, τώρα να πω σαν παρένθεση ότι ούτως ή άλλως τα εργαλεία και η τεχνολογική εξέλιξη, ας πούμε, το να μπορούμε να είμαστε κάπως συγχρονισμένοι στην τέχνη μας με αυτό, είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι αν δεν είχα αυτή την επαφή με το Πανεπιστήμιο, δύσκολα θα έβρισκα μια τέτοια... με την Dotsoft και το Πανεπιστήμιο, δύσκολα θα έβρισκα μια τέτοια συγκυρία να μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο στούντιο για να εξέλιξω την έρευνά μου. Τώρα, ως προς αυτό που είπες, τη χρήση της μάσκας και σε σχέση με το θέατρο και το animation, τα τελευταία 3 χρόνια παρακολουθώ ένα εργαστήριο υποκριτικής με μάσκα στο θέατρο Χώρος, με την Έλενα Μαυρίδου και τη Δήμητρα Κούζα. Και εκεί λοιπόν έχω καταλάβει, μετά από όλη την εμπειρία που έχω με τον Αυδελιώδη που έριξε μέσα τους σπόρους, τώρα που άρχισε να φυτρώνει, ρίξαν το νερό η Έλενα και η Δήμητρα και δείξανε ότι και λόγω βιβλιογραφίας που μελετάει τα ίδια πράγματα με μένα στην έρευνά μου, η σωματικότητα στο θέατρο με μάσκα, επειδή κρατάει ενεργό το σώμα και δημιουργεί φόρμες σωματικές οι οποίες είναι... ακουμπάνε και αυτές τα αρχέτυπα, δηλαδή δεν χρειάζονται γλώσσα για να επικοινωνήσουν, είναι βουβοί οι χαρακτήρες αυτοί και επικοινωνούν οπουδήποτε στον κόσμο. Μου δείξαν ότι είναι βασικό μάθημα σε μια σχολή animation, ας πούμε, αυτό το θέατρο με μάσκα. Ούτως ή άλλως σκέψω ότι και αυτοί που κατέγραψαν πιο συγκεκριμένα τη μέθοδο animation ήταν οι συνεργάτες του Disney, οι οποίοι μάλιστα μελετούσαν πάρα πολύ ανθρώπους, ζώα και δίχοι μπατζίδες για τις χειρονομίες, τη σωματικότητα ο ένας απέναντι στον άλλο που είναι κοντά στον άνθρωπο. Σωστά. Και από εκεί, δηλαδή ο Μίκη στις πρώτες ταινίες, πιθανώς αν κάτσουμε και αναζητήσουμε, να κάνουμε μια έρευνα στη κινησιολογία των χιμπατζίδων και στην εκφραστικότητα και στις χειρονομίες, πιθανώς να δούμε πάρα πολλά στοιχεία από αυτά εφαρμοσμένα στους χαρακτήρες Μίκη, Ντόναλτ κλπ.
Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε πει και το οποίο είναι άλλη μια ιδιότητά σου ως αναγεννησιακού που έλεγα προηγουμένως, είναι η μουσική και ότι παίζεις μουσική και τραγουδάς. Εσύ κατάγεσαι από μουσική οικογένεια.
Ακριβώς.
Και θέλω να μου πεις καταρχάς πώς επηρέασαν αυτές οι αναφορές σου από το παρελθόν της οικογένειάς σου, αν αυτό σε έχει επηρεάσει και στον τρόπο που δουλεύεις ακόμα και στην κίνηση, γιατί όχι, έτσι. Αλλά επειδή εγώ σε έχω δει να παίζεις με αυτή τη δωρικότητα εδώ στη Σύρο, μπουζούκι και να τραγουδάς, θέλω να μου πεις αν η μουσική τελικά σε βοηθάει σε όλα αυτά που κάνεις, πέρα από το ότι σε βοηθάει και να επιβιώνεις, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ότι είναι μία βοήθεια...
Από τους βασικούς, τις βασικές πηγές του εμπορισμού.
Για πες μου για αυτή σου την άλλη πλευρά, ας πούμε, αν και δεν είναι άλλη πλευρά, όλα είναι ενιαία, αλλά τέλος πάντων αυτή σου την θητεία στη μουσική και από την οικογένειά σου και αυτό που κάνεις εσύ.
Κοίταξε, τη μουσική τη θυμάμαι από τότε που θυμάμαι εμένα. Πατέρας μουσικός, θείος μουσικός, οικογένεια μουσικόφιλη. Οπότε από τότε που με θυμάμαι υπάρχουν όργανα γύρω-τριγύρω. Ο πατέρας μου με άφησε ελεύθερα, πολύ ελεύθερα να κινηθώ. Είναι ο πατέρας μουσικός, όπως είπα.
Τι παίζει ο πατέρας, παίζει κάποιο όργανο.
Τραγουδάει, μπουζούκι και μπαγλαμά. Οπότε μου επιτράπηκε να δεχθώ τη μουσική μέσα μου σαν ένα ουσιαστικό παιχνίδι, σαν έναν δηλαδή χρόνο για μένα, για έκφραση, για εκπαίδευση. Το παιχνίδι, όπως ξέρουμε, δεν είναι μόνο παιχνίδι,
σωστό.
Έχει πολλαπλή λειτουργία το παιχνίδι για ένα παιδί. Αναπτύσσει τον εγκέφαλό του, αναπτύσσει τις δεξιότητες του κλπ. Οπότε, αποκωδικοποιώντας κατά κάποιον τρόπο αυτό το πράγμα, μάλλον το μεγαλύτερο πράγμα που έλαβα και το οποίο μπόρεσα να καταλάβω αργότερα είναι η αίσθηση του ρυθμού, της τονικότητας και της ερμηνείας του λόγου μέσα στη μουσική. Ευτυχώς ο πατέρας μου έχει επίσης δωρικό τρόπο, οπότε μάλλον μπόρεσα και κατάλαβα την μεταφορά του νοήματος μέσω της μουσικής και όχι την έκρηξη συναισθήματος μέσα στη μουσική. Πέρασα από διάφορα στάδια βέβαια και περνάω από διάφορα στάδια γιατί ξέρεις, όταν δονείσαι μέσα σε μια τέχνη είναι δύσκολο να κρατήσεις το συναίσθημά σου αποκομμένο. Οπότε θέλει μια πάλη συνεχή για να κρατάς και να βγαίνει μόνο αυτό που χρειάζεται. Βέβαια και το μαστίγιο του Αυδελιώδης αυτό με βοηθάει πάρα πολύ κάθε τόσο.
Ναι, έχεις μια αυτοσυγκράτηση γενικότερα η οποία όμως παρόλα αυτά έχει αίσθημα. Και βγαίνει στο λόγο σου αυτό.
Ναι, το αίσθημα
ίσως
νομίζω
ο Αυδελιώδης αυτό που έλεγες και σε διέκοψα, ναι. Να
ναι,
το καλλιέργησε έτσι.
Επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί η φυσική τάση του ανθρώπου, ας πούμε, όταν φέρει το λόγο ενός θεατρικού έργου που έχει χιλιοϋποθεί και έχει καταγραφεί, ας πούμε, στο ασυνείδητο κατά κάποιον τρόπο, είναι να δονηθεί μέσα σε μια αισθηματική κατάσταση. Αυτό όμως, επειδή ξέρουμε μάλλον οι άνθρωποι ότι ο λόγος φέρει αίσθημα. Δεν χρειάζεται να εντείνουμε αυτό το αίσθημα, αρκεί να πούμε το λόγο. Έτσι και στα τραγούδια. Δηλαδή τα τραγούδια έχουν καταγεγραμμένο μέσα το αίσθημά τους. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Τι άλλο να πει πια. Οπότε, για να γυρίσω στην προηγούμενη κατάσταση, αποκωδικοποιώντας λοιπόν το ρυθμό, την αίσθηση ας πούμε του τονικού ύψους και της μεταφοράς του αισθήματος, νομίζω ότι επειδή είναι και συχνοτικά πράγματα αυτά, είναι δονήσεις, ταχύτητα δόνησης και το τέμπο και η συχνότητα, δηλαδή αναλύονται λογικά. Μπόρεσα μετά ή βρήκα τον εαυτό μου κάποιες στιγμές να μπορώ να καταλάβω το ρυθμό, την τονικότητα, να μπορώ να συμμετέχω λόγω ρυθμού, λόγω τονικότητας και λόγω διαχείρισης του αισθήματος.
Βέβαια έτσι. Τα αισθήματα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
Όταν
ακριβώς.
Κάνουμε τέχνη, ναι, συμφωνώ, αλλά όταν είμαστε από το ρόλο του καλλιτέχνη και πρέπει να το δώσουμε κάτι, οφείλουμε να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή,
ναι,
άλλο εγώ που θα ανέβω στη σκηνή και άλλο εσύ που θα το βλέπεις από κάτω.
Έτσι.
Δεν έχεις κανένα λόγο να τα διαχειριστείς.
Σωστό.
Μπορείς να πλαντάξεις το κλάμα ή να κατουρηθείς από τα γέλια, αν θέλεις.
Σωστά.
Εγώ όμως δεν επιτρέπεται να το κάνω αυτό. Εγώ πρέπει, οφείλω να έχω διαχείριση. Και
έτσι.
Να αφήσω το αίσθημα, όχι να το εξαναγκάσω, αλλά να προκύψει, αν θέλει να προκύψει. Δηλαδή, το αίσθημα έρχεται δεύτερο.
Έτσι.
Την ερμηνεία.
Ξέρεις, παρόλα τη σοβαρή συζήτηση που κάνουμε και είναι πράγματα πολύ σημαντικά με αυτά που λες, Γιώργο, πραγματικά με εντυπωσιάζεις, οφείλω να το ξαναπώ. Θέλω να μου πεις ένα τελευταίο, είναι προτελευταίο, τη θέση του χιούμορ στη ζωή σου.
Το εκτιμώ πάρα πολύ το χιούμορ. Είναι ένας τρόπος να διαχειρίζεσαι την πραγματικότητα. Όπου αυτή κάπως κουτσένει, όπου θέλεις να την πας προς ένα άλλο σημείο, όπου θες να διαχειριστείς, βοηθάει τον ίδιο τον εαυτό να διαχειριστεί πράγματα τα οποία δυσκολεύεται να αποδεχτεί.
Εσύ την υιοθετείς δηλαδή, αυτή την μπαίνεις μέσα σε αυτήν.
Ναι, επειδή όπως σου είπα, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι στα έργα μου ας πούμε, προσπαθώ να συγκρουστώ με αυτά τα οποία δεν μπορώ να ανεχτώ. Καταλαβαίνω ότι και από μικρός κάπως το ίδιο πράγμα έκανα χρησιμοποιώντας χιούμορ. Δηλαδή προκειμένου να αλλάξω κάποιες φορές μια κατάσταση ή να ενισχύσω μια κατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιούσα το χιούμορ ώστε να την πάω προς τα εκεί που θέλω.
Θέλω να μου πεις κλείνοντας μια μεγάλη αλήθεια που έχεις στη ζωή σου σαν μπούσουλα και την ακολουθείς στις αποφάσεις σου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πάντα το μετράς πριν αποφασίσεις. Μια μεγάλη δική σου αλήθεια αν έχεις.
Είναι κάτι το οποίο μάλλον με τον καιρό αλλάζει. Ας εστιάσω στις αποφάσεις που είπες. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν περνώντας από διάφορα στάδια, μάλλον αυτό που ρωτώ είναι αν θέλω.
Ναι.
Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής ως προς αυτό. Για να κάνω μία δουλειά, να κάνω μία επαφή, να οτιδήποτε.
Ρωτάς τον εαυτό σου.
Αν επιθυμώ, ναι, αν επιθυμώ. Αν η επιθυμία μου δονείται σε αυτή τη συνθήκη. Και προσπαθώ, αν δεν δονείται σε αυτή τη συνθήκη, να μην προχωρώ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά προσπαθώ να εκπαιδεύομαι, ας πούμε.
Είναι τα όρια ίσως αυτό που λες.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Όχι για τους άλλους όσο για σένα, ναι.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και...
Ελένη, να είσαι καλά άνθρωπε.
Και... Χαίρομαι πολύ που μιλήσαμε και εύχομαι σε ξαναδώ στη Σύρο. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Ποιος σκάει, ο κόσμος καν χαλάει. Αυτή η βρωμό άνοιξε, σαν σφούρα με γυρνάει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο σε κάτι φορά πάει. Άιντα σπάει, ψηλά ετού τη ζήσει. Μοσχοβολάει ανάσα της μπαρούτη και χασίσει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο κορμά να τη φύσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει. Ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος σκάει, ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει θα ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο για αλλού θα ροβολήσει. Μόλους σας θα ανταμώσει.